U emisiji Imaginarna edicija možete slušati tekst Irine Deretić Šta je sloboda za Plotina.
Nije nimalo čudno što se u filozofiji poznoantičkog mislioca neoplatoničara Plotina, koji je živeo od 205. do 270. godine, s izrazitom snagom postavlja pitanje slobode. Istorijski motivi njegovih refleksija prepoznaju se u stalnom i višestrukom iskustvu neslobode krajnje nestabilnog vremena u kojem je živeo. U veku straha, kako se često karakteriše treći vek nove ere, sveopšta nesigurnost, urušavanje dotadašnje aksiološke lestvice, kriza u kojoj jedan svet nestaje, a nastajanje drugog jedva da se nazire, sve je to uslovilo zaokret ka unutra. Filozofi istražuju unutrašnjost čovjeka, traže oslonac ili utešni izlaz u onome što samo njemu pripada i samo od njega zavisi. U toj situaciji epohalne neslobode, pitanje slobode moglo se postaviti isključivo kao pitanje individualne slobode, to jest kao pitanje o mogućnosti slobode pojedinca i načina kako se ona može ostvariti. Sloboda nije dominantna tema u etičkim raspravama u što ne znači da se o njoj nije raspravljalo u delima pojedinih filozofa. U Plotinovoj filozofiji, međutim, ona dobija status atributa onog najvišeg, jednog, i kao takva postaje jedan od središnjih pojmova za razumevanje čovjekovog sveta. U njegovim Eneadama, prvi put u antičkoj filozofiji, sloboda postaje predmet podrobnije rasprave, što je motivisano ne samo istorijskim, nego pre svega teorijskim razlozima. Iako u pristupu problemu slobode pojedinca slijedi helenistički put internalizacije ili okretanja ka čovjekovoj unutrašnjosti radi traganja za njenom nezavisnošću, Plotin nije ograničen tim opštim pretpostavkama. Refleksije o slobodi na svojevrstan način izviru iz same njegove filozofije i uklapaju se u Plotinov konsekventno razvijen metafizički sistem. Pojam slobode nalazi se u bliskoj vezi s pojmom aferesis, koji za Plotina predstavlja jedan od ključnih procesa mišljenja, ljudskog bivstvovanja i uopšte moralnog delovanja. Sloboda je tesno skopčana sa njegovim središnjim filozofskim pojmovima, umom, jednim, dobrim, i može se pravilno shvatiti samo iz pojmovne mreže Plotinove metafizike. Zato ćemo izložiti ključne momente Plotinove zamisli o slobodi i ukazati na to u čemu se sastoji posebnost njegove misli o tom fenomenu i gde se nalazi njena izvorna metafizička inspiracija. Za razliku od svakog poimanja slobode koje počiva na potpunoj autonomiji ljudskog uma, Plotin taj fenomen razmatra prevashodno kao metafizičku kategoriju. Ljudska sloboda temelji se na apsolutnoj slobodi jednog ili dobra, na potpunoj oslobođenosti od raznovrsnih formi mnoštvenosti. Ona predstavlja neku vrstu ideala prema kojem ograničeni čovjek teži i kojoj on u većoj ili manjoj meri može ostvariti. Apsolutna sloboda je istovremeno i transcendentalni uslov ostvarenja slobode pojedinca. U Plotinovoj interpretaciji slobode izdvajaju se dva oblika tog fenomena. Jedan je njen metafizički temelj, a drugi ljudsko slobodno delovanje. Njegovo razmatranje ovog fenomena ukazuje na povezanost metafizičkog izvorišta slobode i određivanja specifično ljudskog domena njenog ispoljavanja. Ta dva aspekta nisu nipošto međusobno razdvojena. Pre bi se moglo reći da oni predstavljaju različite dimenzije slobode, od kojih je jedna relativna, ljudska, a druga božanska, apsolutna. Poput svojih filozofskih prethodnika Platona, Aristotela, Stoika i Epikura, Plotin dovodi u vezu pojam ograničene ljudske slobode sa onim što je u našoj moći. Samo imenovanje slobode, korišćenje različitih izraza na grčkom jeziku da bi se ona opisala, upućuje na diferencirani i kontroverzan način pristupa tom pojmu. Kao slobodne se određuju upravo one radnje koje proizlaze iz nas kao njihovih odgovornih vršilaca. Svojevoljna je ona ljudska delatnost koja se vrši bez prisile i prinude, na osnovu znanja o uslovima i okolnostima u kojima se odvija. Grčki izrazi koji se mogu prevesti kao ono što je u našoj moći i biti gospodar nečega, imaju zajedničko značenje, a to je autonomno upravljati svojim delovanjem, što proističe iz promišljanja naših namjera i ciljeva, a sopstveno delovanje nije ničim drugim određeno do vlastitim rasuđivanjem. sve te reči odnose se u suštini samo na različite aspekte jednog te istog sadržaja. A to važi i za najobuhvatniji pojam eleiteros, slobodan, koji primarno pripada jurističkoj i političkoj praksi i predstavlja ključni pojam u određivanju suštine antičkog polisa. Ovaj pojam je suprotan svemu što je ropsko, što je tuđe i meni samom nesvojstveno. Reč eleiteros, depolitizovana, mada ne do kraja, jer se dimenzija političkog može eventualno prepoznati u rečima kralja gospodara i zakona, upotrebljenim u metaforičkom smislu, postaje kod Plotina reč kojom se označava apsolutna sloboda. Razmatranje pojma slobodne volje u Plotinovoj pojmovno rafiniranoj i konsekventnoj raspravi o slobodi i volji jednog, 8. poglavlje 6. knjige Eneada, uprkos mnoštvu postavljenih pitanja i brojnih ponuđenih odgovora, konsekventno je vođena, jer sve je podređeno jednoj jedinoj povezujućoj niti, a to je da se tematizuje i ljudska i božanska sloboda. Plotinov način izlaganja nije, kako bi moglo izgledati na osnovu pojednostavljenih prikaza njegove filozofije, slobodna konstrukcija koja je protkana mističkim uzletima i, manje ili više, nadahnutim zapažanjima. U pitanju je istraživalački spis, čija su glavna obeležja dosljednost argumentacije i izgrađen pojmovni aparat. A Plotinova nedogmatičnost, suprotno krutim konceptualnim schemama koje se obično pripisuju metafizičkom mišljenju, sastoji se u tome što je on spreman da svaki svoj zaključak sučeli sa stavom koji je suprotan njegovom. Dakle, njegova rasprava o slobodi nije slobodno ređanje metafizički inspirisanih asocijacija, već pojmovno rafiniran tekst. Ona je to čak i onda kada Plotin na kraju ove rasprave, prividno protivurečnim izričajima, hoće da ukaže na paradoksalnost ljudskog govora o najvišem principu celokupne stvarnosti. Plotinovo promišljanje ljudske slobode ne polazi od negativnih atributa slobode, nego uvodi u raspravu čitav niz pojmova, koji bi trebalo da ukažu na različite momente njenog pozitivnog ostvarivanja. Tek kada u svome tekstu pređe sa ljudskog na božanski plan, način mišljenja i struktura njegovog govora bitno se menjaju. Prividno protivrečni stavovi ili pak tvrđenja tautološkog karaktera, koji su prisutni u delu rasprave o apsolutnoj slobodi, pokazatelj su ograničenosti ljudskog mišljenja i govora o onom, jednom i dobrom, odnosno to su razmišljanja o mogućnosti, meri i dimenzijama ljudske slobode. A ona se zasniva na višim, savršenijim formama slobode, svojstvenim umu, oslobođenim od kontingencije i najposle na apsolutnoj slobodi jednog i dobrog. Već spomenuti pojam afieiresis, što na kognitivnom planu označava abstrakciju od svih formi mnoštvenosti, predstavlja i oslobođenje od svega stranog. Na kraju tog procesa može se ostvariti puna mera ljudske slobode. U procesu uspinjanja ka jednom, kao onom jedinom istinski slobodnom, dostiže se najviša moguća sloboda za čoveka. Sjedinjavanje se ostvaruje kao ekstaza, u kojoj onaj koji teži jednom napušta sve dimenzije mnoštvenosti, tako da prethodno relativna sloboda, što je mnoštvom ograničena, ukida sve granice na putu ka apsolutnoj slobodi. Na taj način pojedinac dolazi u stanje koje se ne može iskazati ni opisati, jer prevazilazi svaki uobičajen govor o slobodi. Na prvim stranicama svoga spisa Plotin zgusnuto, ali rečito, definiše individualnu slobodu, koristeći jednu od već navedenih reči u iskazu koji glasi: svojevoljno jeste sve ono što se čini bez prinude i sa znanjem, a u našoj je moći ono što smo kadri učiniti. Plotin odmah zapaža da biti u našoj moći i delovati u skladu sa znanjem onoga što činimo nisu uvijek u saglasnosti, a ukoliko nisu, on onda takav moralni čin naziva neslobodnim. Drugim rečima, nije slobodno činiti samo ono što je u našoj moći, nego ta radnja mora biti usklađena i sa ispravnim znanjem o tome šta treba činiti. Pored upoznatosti sa specifičnim okolnostima konkretnog slučaja, potrebno je znanje o onom uopšte, odnosno o tome što treba činiti bez obzira na okolnosti nekog konkretnog slučaja. Plotin ovo ilustruje poznatim primjerom oca ubistva. Taj čin je nesvojevoljan, ne samo u slučaju kad sin ne prepoznaje oca koga ubija, kao u slučaju Edipa, nego i kada ne shvata zlu prirodu ubistva, što podrazumeva da uopšte ne treba ubiti bilo kog čovjeka. U neeksplicitiranoj polemici s vladajućim shvatanjima slobode i sa učenjima koje odbacuju slobodu, Plotin postavlja pitanje o tome koja moć duše rukovodi slobodnim ljudskim delovanjem. S obzirom na to kako on vrednuje pojedine ljudske sposobnosti, jasno je da temelji i područje ostvarenja slobode ne mogu biti ni čulno opažanje, ni mnjenje, doksa, koje nije zasnovano na validnoj argumentaciji, pa je samim tim i sporno, ni uobrazilja, fantasija. Te sposobnosti su poput strasti, patemata, još neposredno povezane sa mnoštvenom strukturom tela. Od ovih iritacija i impulsa treba se osloboditi posredstvom univerzalnog oslobađanja u stalnom uspinjanju ka jednom. A da bi se realizovao taj proces izdvajanja iz zapletenosti u mnoštvo, prepoznavanje i znanje moraju da prate svako slobodno delovanje. Prema tome, moralno je i slobodno samo ono mišljenje i življenje koje je u skladu sa umom, a to za Plotina znači da je ono slobodno i od strasti tela. Ovakav uvid koji se odvija u prostorno-vremenskim uslovljenostima daje u najmanju ruku novu, drugačiju dimenziju životu, u kojem se čovjek otvara i sve intenzivnije povezuje sa bićem jednog. Ovaj misaoni proces opisan je kao povratak duše u nju samu. Um, koji je sav okrenut samome sebi i koji je bez potreba, jeste sposobnost izjednačena sa svojom delatnošću. Dakle, samo posredstvom njega, kao pretpostavke mišljenja, dolazi do transformacije naše duše i svesti. Na taj način postajemo slobodni u dvostrukom smislu. Slobodni od zarobljenosti u mnoštvu, s jedne strane, a s druge, slobodni za jedno i drugo, to jest za proces uspinjanja ka njima. Savremenom etičkom terminologijom kazano, pored negativnog pojma slobode, Plotin je formulisao i pozitivan pojam slobode. Ipak treba primijetiti da se pozitivna sloboda ne iskazuje u ostvarivanju ili usmjerenosti prema zajednici sa drugim ljudima, već se isključivo shvata kao lestvica uzdizanja naše ograničene i konačne duše koja teži da se sjedini sa onim što je apsolutno slobodno. Samim tim što je um imanentno povezan sa dobrim, odnosno što u njegovoj prirodi leži usmjerenost ka dobru, pokazuje se da se ovako promišljen pojam slobode ne može identifikovati sa samovoljom. Slobodu određuju dimenzije uma i dobrog, što bi se u imperativnom obliku moglo formulisati na sljedeći način. Nemoj činiti ono što hoćeš da činiš, već htedni činiti ono što treba da činiš. Upravo to predstavlja najvišu formu slobode u našem delovanju. Umno i dobro ne doživljavaju se kao heteronomna i tuđa prisila, nego kao oslobađanje koje se poklapa sa unutrašnjim intencijama mišljenja. Nesloboda ili ropstvo dovodi se u vezu sa onim što nije dobro, što će reći sa onim što je zlo. Plotinov pojam slobode najsažetije je formulisan u sljedećem iskazu. Slobodno je ono što je slobodno od materije, odnosno od zla, pa samim tim i slobodno za dobro. Ropstvo po sebi je uvijek ropstvo nečemu drugom, a ropstvo sebi samom je apsurdno, jer je priroda uma jednostavna i u njoj se ne može razdvojiti ono što robuje i ono čemu se robuje. Sloboda je negacija svake spoljašnje determinacije, ali istovremeno i nužnost svakog svesnog i umnog ljudskog postupka. Posredstvom uma nastaje i bivstvuje sloboda, a delajući ona se konkretizuje u pojedinačnim moralnim postupcima. Vrlina, koja u antičkoj filozofskoj tradiciji predstavlja središnji pojam svesnog, promišljenog etičkog držanja, sa slobodom ulazi u uzajamni dijalektički odnos. Vrlina se dokučuje u samopromišljanju. Ona inicira delatnosti i predstavlja realizujuću formu slobode. Tako Plotin tumači smisao Platonove teze, vrlina je bez gospodara. Produbljujući ovu misao, Plotin smatra da vrlina nije ničim određena do umom samim, iz čega slijedi da je određena i onim jedinim i dobrim. Vrlina bira, uspostavlja slobodu. Time se ona pokazuje kao drugi um, kao temeljna struktura i kao princip delovanja duše koja je postala umnom. Ona je također unutrašnja delatnost. Entos energija, uma, forma mišljenja. Vrlina je određena sobom samom i određuje svako slobodno delovanje. Zato što je bez gospodara, ona je gospodar sebe same. volja i mišljenje bi trebalo da budu identični. Time što smatra da je htenje neodvojivo od uma, Plotin se pokazuje kao nasljednik grčke filozofske tradicije. Plotin smatra da je samo volja koja je određena i praćena umom, pretpostavka odgovornog delanja, isto kao što su i sloboda i volja jednog osnova stvarnosti sveta, čije su strukture razumljive uprkos ograničenjima ljudskog saznanja. Plotinov pojam slobode kao mišljenja, htenja i, najzad, življenja u skladu sa umom, sličan je apsolutnoj slobodi drugog, odnosno samoodređujućem htenju jednog. I cilj i početak ljudske slobode pretpostavljaju jedno kao prvi princip koji je dakle povezan sa ograničenom ljudskom slobodom. Apsolutna sloboda se pokazuje kao nužni uslov svesnog, umnog života. Jedno od središnjih Plotinovih uverenja jeste to da filozofska refleksija o osnovama stvarnosti, pre svega o jednom i dobrom i njihovim različitim pojavnim oblicima, o čulnoj i inteligibilnoj stvarnosti, mora uticati i na forme čovjekovog života, na način, sadržaj i smisao našeg života. Plotin zasniva svoje shvatanje o stupnjevitom uspinjanju ka potpunoj slobodi na intencionalnom principu jedinstva volje i bića, čija se izvesnost nepobitno ispoljava. Istovremeno odbacuje slučaj, nesreću, sudbinu i nužnost kao principe sveta i života, jer ni u kojem slučaju ne dopuštaju samoodređenje. Na taj način on je ljudima svoga vremena, u veku straha, mogao da ponudi kakvu takvu sigurnost u njihovim životima, ili barem u njihovom mišljenju. Jedno kao središnji pojam Plotinovog sistema suštinski je povezano sa samopotvrđivanjem čovjeka, a sloboda je najviša mogućnost njega samog. Sjedinjavanje sa apsolutnim, ka čijem razumevanju je usmeren celokupan Plotinov misaoni poduhvat, jeste uslov za to da čovjek ostvari smisaoni ispunjeni život i da bude u stanju da u njemu postupa na ispravan, dakle i uman način. Metafizika, onako kako je Plotin shvata, nije apstraktna konstrukcija, u sebi fiksirana tvorevina mišljenja, nego je mišljenje koje se uvijek odnosi na forme ljudskog života. Jedinstvo mišljenja i življenja koje Plotinova filozofija nastoji da zasnuje, razlog je tome što je ona u jednom historijski izmijenjenom kontekstu i u drugačijem vidu, ali povezana sa filozofskom tradicijom iz koje proističe, mogla da produktivno deluje na potonje filozofiranje i mišljenje. Da je bila samo proizvoljna konstrukcija u svom metaforičkom iracionalizmu nespojiva sa historijskom stvarnošću i konkretnim ljudskim životom, ona bi se održala samo kao knjiški recidiv i možda kao dokument o jednom vremenu, a ne bi postojala kao živa filozofija koja će izvršiti značajan uticaj na razvoj platonizma u narednim epohama. Plotinove refleksije o jednom, umu i slobodi imale su vrlo široko povesno dejstvo, te se u modifikovanoj formi mogu prepoznati u radovima nekih od najznačajnijih modernih filozofa. Ukoliko promišljamo Plotinovo određenje ljudske slobode samo po sebi, izdvojeno iz konteksta celine njegove filozofije, možemo zaključiti da on slobodu razume slično potonjim filozofima. No, u samom njegovom sistemu taj pojam se nikako ne može odvojiti od svoje metafizičke osnove, odnosno od shvatanja o nužnoj povezanosti individualne sa božanskom slobodom.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste tekst Irine Deretić Šta je sloboda za Plotina? Čitao je Aleksandar Božović.